Hakizimana.
Naam, matumaini yangu ni kuwa unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza tuanze na muktasari wake. Fedha zinazozidi milioni 10 za franga za Burundi zitatakiwa kulipwa na kila timu itakayocheza katika uwanja wa Intwari. Hayo yamesemwa na Elizeni Ubaye Huye, katibu mkuu wa shirikisho la soka nchini Burundi FFB, katika tangazo lililotolewa siku ya jana. Na kutoza riba kwenye fedha zilizotengwa kusaidia wanufaika wa mpango wa Mirankabandi awamu ya pili ni miongoni mwa mambo yaliyokwamisha maendeleo ya baadhi ya wanufaika wa mpango huo katika matarafa ya Kirundo na Busoni. Na shirika la wanunuzi nchini Burundi ya Buko linasema limeguswa sana na hali ya kuwepo kwa vinywaji vikali vinavyotengenezwa na kuuzwa huku vikiwa na kiwango kikubwa cha pombe kupitia kiasi. Kuna hayo bila shaka na mengineo mengi zaidi. Jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo ni Eric Uwimana. Karibuni.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa kiuchumi ambako shirika la wanunuzi nchini Burundi Abuko linalalamikia kuuzwa kwa vinywaji vyenye kilevi kikali vinavyotengenezwa hapa nchini pamoja na vile vinavyoagizwa kutoka nje, hali inayofanyika mbele ya macho ya mamlaka za kiutawala na za polisi, wakati ambapo vinakwamisha afya ya binadamu. Noel Nkurunziza, katibu mkuu na msemaji wa Abuko, anazitaka taasisi husika kuchukua hatua stahiki ili kudhibiti ipasavyo utengenezaji na kutumia kwa vinywaji hivyo. Anasema kwamba mbali na kuhatarisha afya ya watumiaji, pia vinakwamisha maendeleo ya inchi. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari katika ukurasa wa kijamii, baadhi ya wakazi wa mtaa wa Munzenga uliokuwa ukiitwa zamani kama Kinanira ya pili katika tarafa la Mugere mkoa wa Bujumbura wanalalamika kuwa kwa zaidi ya miezi miwili sasa taka za majumbani hazikusanywi. Waliozungumza na waandishi wa habari wa Isanganiro Jumatano hii wanasema kuwa wana hofu ya kuambukizwa magonjwa yanayotokana na ukosefu wa usafi. Wote wanaomba taka hizo ziondolewe haraka iwezekanavyo ili kulinda afya yao. Mengi zaidi na ripoti yake Clovis Nyonkuru.
Ina michafu imadameza tatu.
Hawa ni wakazi wa eneo linalojulikana kama Checheni liloko katika mtaa wa Muzenga ambao zamani ulikuwa ukiitwa Kinanira ya pili. Wanalalamika kwa kutochukuliwa hatua kwa huduma zinazohusika na ukusanyaji wa taka za majumbani, huku mrundikano wa uchafu ukiendelea kuongezeka bila kuondolewa. Wanasema kuwa hawajui ni kwa nini hadi sasa hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa kusafisha eneo hilo. Wanahofu sasa kuhusu athari za kiafya, ikiwemo kuenea kwa magonjwa yanayotokana na usafi duni, hasa kwa kuwa taka hizo zipo karibu na maeneo yanapoandaliwa chakula. Kutokana na hali hiyo inayowatia wasiwasi, wanaziomba mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili taka hizo ziondolewe upesi na kuwekwa mikakati ya kudumu ya kuzuia tatizo kama hilo lisijirudie. Tulipo mtafuta mkuu wa mtaa huo kuhusu swala hilo, ameahidi kutoa uwazi kwa jambo hilo katika taarifa zetu zijazo.
Clovis Nyonkuru, shukrani kwa ripoti hiyo. Na wanafunzi wawili wa shule la msingi la Kiganza ya kwanza iliyoko katika eneo la Mulanza tarafa la Rumonge mkoa wa Burunga wamefariki dunia baada ya kupigwa na radi mchana wa Jumanne hii. Wanafunzi wengine sita waliokuwa pamoja nao wamejeruhiwa, kwa mujibu wa vyanzo vya habari kutoka kwa polisi huko Rumonge. Wanafunzi hao wanne walikuwa wamejikinga ndani ya nyumba moja wakikimbia mvua iliyokuwa ikinyesha katika eneo hilo walipokuwa wakirejea nyumbani mwao wakitoka shuleni. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa miwili ya waliofariki pamoja na majeruhi walipelekwa katika kituo cha afya cha Donzi. Baada ya mapumziko kidogo, tutatoka huko kusini tujielekeze kaskazini mwa nchi ya Burundi katika ukurasa wa kilimo. Isanganiro. Naam, ni Radio Isanganiro ambayo unaendelea kutega sikio ndugu mpenzi msikilizaji. Wazalishaji wa chai wa tarafa ya Kayanza katika mkoa wa Butanyerera wanaouza mazao yao ya chai kwa kiwanda cha chai cha Gwegura wanalalamikia ucheleweshaji unaofanywa na mamlaka wanaohusika na ukusanyaji wa mazao hayo. Wanasema kuwa kutokana na hali hiyo hawapati muda wa kutosha wa kufanya kazi za nyumbani katika kaya zao. Richard Nahayo, msimamizi wa kiwanda cha chai cha Gwegura, anaeleza kuwa sababu ya tatizo hilo ni magari yanayosafirisha mazao ya chai ambayo yako katika hali hafifu. Hata hivyo anawahakikishia kuwa katika siku zijazo swala hilo litapatishiwa ufumbuzi mara tu gari hizo zitakapotengenezwa. Mengi zaidi na ripoti yake Patrick Sengiumva.
Wakulima wa chai wanaouza mazao ya chai kwenye kiwanda cha chai kilichoko tarafani Kayanza mkoani Butanyerera tuliozungumza wanasema kuwa wanafurahishwa sana na hali ya kupewa mbolea za kurutubisha mashamba yao ya chai baada ya muda mrefu bila ya kupewa mbolea hizo. Wanakiria kwamba wana matumaini ya kuwa hatua hiyo itachangia sana kwa uongezeko wa mavuno ya chai. Aidha, wakulima hao wanalalamikia hali ya kuwa magari yanayokusanya mazao ya chai na kuyapeleka kiwandani yachelewa sana. Wanasema kuwa hali hiyo huwalazimu kukaa kwa muda mrefu kwenye mahala ya ukusanyaji wa mazao ya chai na kupoteza muda ambao wangetumia kufanya shughuli nyingine za nyumbani. Wakulima wa chai hao wautaka uongozi wa kiwanda cha chai cha Gwegura kuvalia njuga swala hilo na kutafuta suluhisho la kudumu kwa tatizo hilo. Alipohojiwa juu ya swala hilo kiongozi wa kiwanda cha chai cha Gwegura, Rishari Nahayo alisema kuwa tatizo hilo linasababishwa na upungufu wa magari yanayokusanya mazao ya chai na kuyapeleka kiwandani. Kiongozi huyo atuliza nyoyo lakini wakulima kuwa kuna magari ambayo yanakarabatiwa ili asaidie. Mbali na upungufu wa magari hayo na hali mbaya ya barabara zinazotumiwa na magari hayo pia ni changamoto kubwa kwa kazi za kiwanda cha chai cha Gwegura. Ikiripoti kutoka Kayanza mkoani Butanyerera, Patrick Sengiumva kwa niaba ya Radio Isangani.
Patrick Sengiumva, shukrani. Tunaposalia kaskazini mwa nchi, kama nilivyo kuelezea katika muhtasari wa taarifa hii, ni kwamba tabia ya kutoza riba kwenye fedha zilizotengwa kusaidia wanufaika wa mpango wa Mirangawandi toleo la pili ni miongoni mwa vikwazo vilivyokwamisha maendeleo ya baadhi ya walionufaika na mpango huo. Hayo yamesemwa na baadhi ya washiriki wa sekta mbalimbali zinazofanya kazi katika matarafa ya Kirundo na Busoni wakati wa mikutano ya tathmini iliyofanyika kwenye lengo la kuchambua hatua ya utekelezaji wa shughuli katika matarafa hayo. Swavisi Rukundo, katibu mtendaji wa tarafa la Kirundo, amelani vitendo hivyo vya kuomba hatua kali zichukuliwe dhidi ya mtu yeyote aliyefanya matumizi mabaya ya fedha alizopewa katika mfumo huo wa Mirangawandi toleo ya pili. Na katika ukurasa wa soka, klabu yoyote itakayokuwa na madhumuni ya kuchezea kwenye uwanja Intwari jijini hapa Bujumbura italazimika kulipa kiasi cha franga za Burundi milioni 10 ambazo zitatumiwa katika ukarabati wa vifaa vinavyopatikana kwenye uwanja huo. Hayo yamo katika tangazo lililotolewa Jumanne hii na shirikisho la soka nchini Burundi FFB. Kwa mujibu wa Erizeni Ubahwe, katibu mkuu wa shirikisho hilo la soka nchini Burundi, uamuzi huo ulifikiwa baada ya mkutano wa kamati tendaji wa shirikisho hilo uliofanyika mnamo tarehe 18 Februari mwaka huu, ambapo ilibainika kuwa kulikuwa na miendendo isiyofaa kutoka kwa baadhi ya watumiaji wa uwanja huo, hali iliyosababisha uhalifu wa baadhi ya vifaa kama ilivyoelezwa katika tangazo hilo ambalo lilisainiwa na Elise Niubahwe. Kuhusu swala hilo, kocha wa timu ya askari polisi Rukinzo anaona kuwa ni muhimu kuitishwa kwa mkutano kwa kuhamasisha klabu kuhusu namna wanavyoweza kutumia miundombinu hii ya umma. Miburu Abubakar anasema matukio hayo yatasababisha kiwango cha soka kwa washabiki jijini hapa Bujumbura kushuka, wakati ambapo walikuwa waliwajibika vilivyo kuja kwenye uwanja huo kutizama mechi zinazolindima kwenye uwanja huo. Tumusikilize.
Ni kweli tumeona ma video tangu jana hapo, tukaona barua ya kusema kama kuna wenye wamechezea hapo ku stadi Inwari na wameweza kufanya makosa. Ni kweli kutumia makosa yametumiwa, lakini kikubwa zaidi ni kwa naomba FFB, ni wazazi wetu. Mtoto akikosa ni lazima ataadhibiwa na asamehewe. Sasa kwa hiyo nilikuwa naomba kama vile wakubwa wetu wakae chini wasamee, sababu wakitumia hasira tutapata hasara sisi. Najua kama timu moja kweli imefanya makosa, lakini isije kukotea timu zote. Nilikuwa naomba FFB hii kondisho ameweka ya milioni 10 kwa kweli. Najua kama uchumi hapa ni probleme, timu ndogo sana zitapata hizo pesa. Hiyo nilikuwa naomba kama inawezekana FFB kama inatusikia tusamee. Pia kwenda kule Buganda ni mbali kwa watu, jiona kama karibia ameshakosekana mwa nchi tu Burundi. Na kingine pia watu wenye wanachezea pale kweli, tuimizane kwanza, tuambizane, tujikaze, tuache kuharibu. Hii stadi imepatikana, wametumikishwa vitu vingi, pesa mingi zimekwenda. Pia wajue kama tulikuwa na miaka mingi tujapata stadi, uwanja wa kuchezea emo wa kimataifa. Sasa tukija kuharibu uwanja kwa kweli tutakuwa tumejiomboleko si wenyewe. Kwa hiyo niko naomba FFB tusamee, tujaribu na sisi kuwa tunachukua vile vitu kama vya kwetu, ni sie wote ni vya kwetu Warundi.
Aliyekuwa akisikika ni kocha Miburu wa timu ya Askari Polisi Lukinzo. Tunaposalia katika michuano ni kwamba leo machira jioni michuano ya du ya awamu ya pili ya mchujo katika kombe la mabingwa itaendelea. Samoya na dakika 45 jioni timu ya Atlanta Bergame kutoka Itali itaikaribisha Borussia Dortmund kutoka Ujerumani, huku majira saa 4 usiku timu ya Juventus Dotire ya Utaliano pia itaikaribisha Galatasaray kutoka Uturuki, huku Real Madrid ya Hispania itakuwa ikipokea timu ya Benfica kutoka Ureno. Na mchuano ambao unatarajiwa ni yule utambatanisha wabingwa watetezi Paris Saint-Germain wa Ufaransa wataikaribisha timu ya Monaco nayo ya Ufaransa. Na siku ya jana ni kwamba Bayern Leverkusen ya Ujerumani ilitoka sare tasa na timu ya Olympiacos kutoka Ugiriki, huku Newcastle United kutoka Uingereza ikitandika timu ya Olabage kutoka Azerbaijan kwa magoli 3-2, na timu ya Atletico Madrid ikiwa kwenye uwanja wake ilimenya timu ya Club de Bruges kwa magoli 3-2. Baada ya mapumziko kidogo, tunaendelea na taarifa zingine za kimataifa.
Habari za kimataifa.
Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amepiga marufuku wanafunzi wa shule za msingi na sekondari kwenda shule na vidumu vya maji. Badala yake ameagiza kila shule iwe na kisima cha maji. Aidha ameagiza vituo vyote vya afya, zahanati na hospitali ziwe na huduma za maji. Tumusikilize.
Maji hayana mbadala. Kwenye usafiri ukikosa bajaji unaweza ukapanda pikipiki, unaweza ukapanda bodaboda. Maji ni maji yenyewe, na tumekubaliana mheshimiwa waziri, tunapoelekea huko mbele tunakokwenda, taasisi zote hizi zinazokusanya watu ziwe na maji. Tunapotoka sasa hivi tunavyosema tupate maji kila kijiji, vijiji vyote vilivyosalia. Wekeni pia kwenye diary zenu. Sitaki kusikia wanafunzi wanaenda na vidumu vya maji mashuleni. Kila shule ya msingi ya sekondari iwe na kisima cha maji, wanafunzi wapate maji pale pale. Hii mambo ya kila mwanafunzi amefunga na kigudulia pembeni ya zamani haya. Kila shule ya msingi ya sekondari pawe na maji. Kila zahanati, kituo cha afya pawe na maji. Kwa hiyo scope yetu ile tuliyosema vimebaki vijiji 1500, wekeni mapping hiyo, ramani hiyo. Kila shule hapa nchini iwe na maji. Kila zahanati, kituo cha afya, hospitali viwe na maji. Inaweza ikawa mradi au kisima. Mitambo tunayo. Kwa hiyo twendeni tukalifanye hilo.
Aliyekuwa akisikika ni waziri mkuu wa Tanzania, na sauti hiyo ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV. Tunaposalia katika ukurasa huu, nchini Tanzania ni kwamba mamlaka ya maji safi na usafiri wa mazingira Dar es Salaam DAWASA imesema imeweka mikakati mbalimbali kukabiliana na upungufu wa maji katika kipindi cha kiangazi, ikiwemo utekelezaji wa mradi wa maji wa Kidunda utakaokuwa na uwezo wa kuhifadhi lita bilioni 190 za maji. Mikakati mingine ni pamoja na ufuatiliaji wa visima vya maji na matumizi ya matenki makubwa ya kuhifadhi maji kwa matumizi ya dharura. Mkuu wa kitendo cha mawasiliano ya DAWASA katika mahojiano na kituo cha ITV Everlasting Liano amesema hatua hiyo inalenga kuhakikisha upatikanaji wa maji unaimarishwa vilivyo. Tumusikilize.
Mradi wa Kidunda ni mradi mkubwa ambao utaenda kutusaidia kuhifadhi maji hata kipindi cha ukame. Sasa ni sisi tunafungua na kuanza kuyatumia. Mradi wa maji Kidunda utaweza kuja kuhifadhi maji lita bilioni 190. na ninavyoongea sasa hizi huko zaidi ya 40 na utekelezaji wake na unatekelezwa mkoani Morogoro. Kwa hiyo tunatakamilika mwezi Desemba. Hili litatusaidia kuhifadhi haya maji yote ambayo tunayasema yanayotokana na mvua ambazo zinaanza kunyesha sasa hivi, mvua za mwezi wa 6, mvua za mwezi wa 9. Kwa hiyo zikiweza kujaza bwawa lile, hata tukiwa na hali ya ukame huko tukija kupungua maji, tutaweza kuruhusu bwawa letu liweze kuingiza maji katika mitambo yetu ya kupokea na kutreat maji. Kwa hiyo tuna hiyo, lakini pia kipindi cha ukame tukishajua kwamba tunaelekea kwenye wakati ambao mvua zimepungua, tuna mambo ambayo tunayafanya. Tuna visima vya jamii vingi ambavyo vilishajengwa, viko maeneo mbalimbali kwa wananchi. Tunavifua na kuingiza ile maji katika mfumo wetu wa DAWASA. Tuna visima zaidi ya 190 katika eneo letu la huduma ambao sasa ni kuvifua. Lakini pia huwa tunawaambia wananchi, tunatoa precaution mapema kwamba tunaelekea kwenye msimu huu na tunaomba maandalizi ya pamoja kuandaa wananchi kisaikolojia waweze kupokea hali hii, lakini wakijua kwamba DAWASA itakuja kupitia changamoto hii ya kuchelewa kwa mvua. Kwa hiyo na sisi tuangalie namna ambayo sisi kama wananchi tunaweza tukaanza na sisi kujiandaa mapema. Kini kidunda ipo, inaendelea na utekelezaji na sasa ni zaidi ya 40% ya utekelezaji unaendelea, na tukienda vizuri kijali ya basi Desemba changamoto ya maji itakuwa imepungua.
Naam, tunaposalia nchini Tanzania, katika ukurasa wa elimu, wanafunzi wa shule la sekondari Mayala iliyoko katika kata ya Esilayeri wilayani Monduli mkoa Arusha wanakabiliwa na uhaba wa matundu ya vyoo, hali inayowalazimu wanafunzi zaidi ya 1000 kutumia matundu manne pekee ya vyoo muda wote wanakuwa darasani. Kwa upande wa afisa elimu ya sekondari wa halmashauri ya Monduli, mwalimu Helene Muselumu, ambaye amefika shuleni hapo kushiriki hafla za kupongeza wanafunzi wa kidato cha 4 waliofanya vizuri katika mtihani wa kitaifa, ameeleza kuwa tayari halmashauri imeanza kuchukua hatua kwa shule zenye upungufu wa vyoo. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mlionitega sikio sikivu, nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo Eric Uhimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Mimi ni Jamari Vianenge na kumana sina la ziada. Kwa herini.